I sunt nunti latini Washingtoniensis, qui apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collecti sunt accrecitati. Hodie est decimus quartus dies mensis februarii. Virus coronatum pergit per sinas serpere, ubi 2,000 medicorum feruntur morbum contraxisse. Omnes qui pecinum intrant, nunc cuguntur 2 semanas, semet ipsosa societate hominum se jungere, ut morbosi ante deprehendantur, cum contagio latius divulgetur. Peregrini plerique desiverunt itinera in Asiam facere, et calpones aliique homines qui hospitia peregrinis offerendo panem lucrantur in angustias veniunt. Magna navis voluptaria, diamond princess appellata, in Japonia ad Ancaras consistit, qua in navi serpit lues vehementius quam in ullo alio loco extra sinas. Thailandenses, Japones, Formosenses, Filipinenses, Americani prohibuerunt ne altera magna navis voluptaria, qui nomen Westerdam, suas horas attingeret, cum vererentur omnes ne morbosus quidum in navi lateret. Tandem in Cambodiam potuerunt vectores, quorum nemo ulla aegrutationis signa umquam demonstravit, egressum facere, ubi humanissime excepti sunt ab ipso Hunsen, ministro primario, qui sine ullo pavore vectores est amplexus. Societates, quae vectorum maritimam peregrinis praebent, dubitant, ne nova itineris escipienda sint ante mensem aprilem, quad magnum sibi afferat detrimentum. Hispani lezoiam comprehendunt. Sumi iudices hispanorum iuserunt Emilium lezoiam, olim praefectum Mexicanae societati petroliariae Pemex dictae, vinculis teneri, dum magistratus Mexicani postularent, ut ille in ipsorum dicionum redderetur. Ille putator dona dedisse, atque acepisse, necnum pecuniam lauisse, id est lucrum illegitimum, legitimis negotiis celauisse. Nec solum in Mexico, sed etiam in Brasilia. Quo comprehenso, fama augetur Andreae Manuelis Lopezii operatoris, praesidis Mexicanorum, qui ideo electus erat, ut corruptionem publicam cohiberet. De comitiis Hiberniis. Comitiis in Hibernia habitis, factio moderata, quae fiena foil dicitur, victrix evasit, et similis factio, fine gael, qui praes Leo Varadkar, tertium locum capit. Sed quod novum est, Sinn Féin, factio olim militaris et Britannis infestissima, locum occupat secundum. Ex anno millesimo nonagintesimo tricesimo altero, auctoritas dividebatur inter fiena foil et fine gael, quorum altera factio culpator propter difficultates oeconomicas qua Sibernia unicum totum mundo ab anno bismillesimo septimo patiebatur. Altera propter difficultates in qua Sibernia nuper incidit. Sinn Féin, quae permitterit se de pretio aedium, de numero civium, domo carentium, de salute publica tuenda actorum, ad se aliquit multos, quibus maiores factiones videbantur civium et boni communis esse oblitae. Lucasencus metuens. Alexander Lucasencus tyrannus, qui iam viginti et 6 anos Bielorussos dominat, queretur Russos conari Bielorussiam in dicionem ipsorum redigere. Russianum desiverunt petroleum Bielorussis vendere, promittentes se idem meliore pretio vendituros sigentes coaluissent. Quare Lucasencus nuper petroleum quaerebat e Norwegiensibus et Kazakhstanianis, nec non etiam collocutus est cum legatis Americanis. Haec enim res in utraque terra, tam in Russia, quam in Bielorussia, vitam publicam tangit. Nam non licebit Vladimiro Putin, praesidi Russorum, post annum bismillesimum vicesimum quartum, summum magistratum Russorum obtenere. Sed nihil abstabit, quin ad novum acedat imperium, quis altera parisit Russia, atque altera Bielorussia. Itque ei prodest conjunctionem terrarum promuere. non vero cupia Lucasencus, qui quintum creatus praeses sexta comitia hoc anno subibit, pro consul unius provinciae et dicto alterius audiens fieri, qui nunc sumo magistratu fungitur. Bellinghamia herbs salubris. Homines artis medicae periti nuntiant Bellinghamiam ex omnibus herbibus Americanis locum duo de quadragesimum tenere in ordine herbium quorum cives corpora sua saepissime exerciant. Nam ferre novum partes Bellinghamensium salutem tuentur, cursitando, deambulando, secures in scopum jaciendo, vel aliis modis quibus rubor membrorum conservator atque adalgator. Quibus dictis gratias auscultatorbus agimus, in proximum hebdomadum curatio et bene valiatis.